Přiznám se, že po návratu z dvoutýdenního pobytu v Izraeli bych skoro rád pohovořil o tom, jak funguje tamnější kibuc a jak celá série kibuců, které se rozkládají od Rudého moře směrem k Mrtvému, kde všude kolem je poušť jako Sahara, to tam vypadá jako botanická zahrada, tam, kde se pracuje správným způsobem, kap, 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 všechno řídí počítač. A nebo se zmínilo setkání s rabínem, jste u zdi nářku, je sobota, šábes, a když jeden z těch rabínů dokončí své modlitby, vyjde z toho vyhrazeného prostoru na nádvoří pohanu pomyslného, tak nabízí oplatky a takovéto víno, jakoby mošt. Chcete slavit šabat s námi? Pojďte se mnou k nám domů. Uposlechnete a zúčastníte se židovského šabatu, kde centrální poselství není v duchu starozákonního oko za oko, zub za zub, ale nabídněme našim sousedům našeho Boha. A nebo o tom rabínovi, který umřel, když mu bylo 108 let, co ovšem není tak důležité, ale zanechal po sobě zapečetěný dopis. Jeho syn má právo ho otevřít a tam je: zjevil se mi Mesiáš a ten Mesiáš je Kristus. A pod tím několik křížků. Ne proto, že by neuměl psát, ale jsou to kříže. Kříž, na kterém byl ukřižován Spasitel. Zajímavé, že ortodoxní Židé z opatrnosti, aby to nebylo mylně vykládáno jako kříž, se vyhýbají i symbolu plus. Vypadá to, že v poslední době více i ortodoxních Židů rozpoznávají v Ježíši Mesiáše, který byl slíben pro Izrael, ale díky Bohu, že i pro celý svět. Možná, že i náš život se někdy, ani nevíme, jak se to stalo, kde se vzalo, tu se vzalo, je takový vyprahlý, skoro jako poušť, ale je možné, aby z něho zase byla zahrada. A tak teď otevřeme jeden ze svitků Starého zákona, abychom na starém textu si uvědomili, že i člověk může prožít obnovení. Kdy na stromu, jenž už vypadal skoro jako mrtvý, znovu vyraší listy a možná, že i květy. Ten svitek se jmenuje svitek Zachariáše proroka a přečteme si kapitolu 3. Pak tomu ještě připojíme dva verše z prvního listu Janova. Potom mi ukázal velekněze Jošu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál Satan, aby proti němu znesl žalobu. Hospodin však řekl Satanovi: Hospodin ti dává důdku, Satane. Důdku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém, což to není oharek vyrvaný z ohně? Jošua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli: svlékněte z něho ten špinavý šat. Jemu pak řekl: pohleď, sněl jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Řekl jsem: vstavte mu na hlavu čistý turban. Tu mu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinův posel stál přitom a Hospodinův posel Jošuovi dosvědčil: toto praví Hospodin zástupů. Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil, budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí. Nuže slyš, vele knězi Jošuo, ty i tvoji druhové, kteří sedí před tebou. Tito muži jsou předzvěstí toho, že přivedu svého služebníka zvaného Výhonek. Hle, tu je kámen, který kladu před Jošuu. Jeden kámen, na něm 7 očí. Já sám na něm vyryji znak, je výrok Hospodina zástupů, a odklidím nepravost této země v jediném dni. Onoho dne pak je výrok Hospodina zástupů. Pozvete jeden druhého pod vinou révu a pod fíkovník. Teď ještě to druhé místo z prvního listu Janova, kapitola 2, prvé 2 verše. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo? Máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Hlavní myšlenka toho, co si dnes chceme povědět, se dá vyjádřit jedním slovem. Obnovení. Obnovení především mého vztahu s Pánem Bohem. Především je to proto, že od toho dom značné míry závisí i obnovení našich vztahů mezi sebou, mezilidských vztahů. Není třeba dlouho rozebírat to, jak všechno na zemi chátrá, podléhá rozpadu, zániku, chátrá i naše tělo a mysl. A jsou věci, které prostě rozvracejí naši pohodu, naše dobré vztahy s ostatními i s Pánem Bohem. Pravda, bylo tomu tak vždycky, ale řekl bych, že dnes obzvlášť, kdy je třeba, aby spouště zase byla zahrada. Otázka, jak na to? Ocitáme se v pomyslné soudní síni, kde je soudce, to je Bůh. Je tu také obžalovaný, to je velekněz Jošua, ale je tu taky prokurátor, žalobce, Satan. Naštěstí je tu neviditelně přítomen také obhájce. Obhájce Božího lidu, Pán Ježíš Kristus. Celá ta scéna má 3 fáze. Ta první, ta je velmi nepříjemná. Obvinění. Jošua totiž má pošpiněné šaty a toho využívá bez prodlení žalobce Satan. Co provedl Jošua? No, on sám nic, ale jako velekněz zastupuje celý Izrael a ten zhřešil. Jak? No, vrátili se z babylonského zajetí, ale z té lekce se nepoučili. Možná, že naopak se ještě více uplatnil vliv pohanů, muži se rozváděli se svými manželkami a za ženy si brali pohanky, svým bratřím půjčovali na veliký úrok a kněží dokonce si z obětí brali to, co jim nepatřilo, a okrádali Hospodina. To byla ta špína na velekněžském rouchu. Satan to věděl a tak požadoval před Bohem potrestání celého Izraele. To není nějaký scénář ani příběh z pohádky. To je realita, která se děje také dnes, protože Satan žaluje i na nás. Nebo že by snad neměl co žalovat. Jaký je náš oděv, můj oděv? Izraelci se rozváděli tehdy. Dnes u nás rozpad vztahu je stále častější. Díval jsem se na webových stránkách, ty křivky jsou docela hrozivé a výmluvné. Pravda, našel jsem tam i pokus o humorné vyjádření této skutečnosti. Víte, jaký je nejčastější důvod rozvodu? No, svatba. Ale moc vtipné to vlastně není. Doopravdy se tam pak člověk dozví, že nejčastějším důvodem je rozdílnost povah, nevěra, nezájem o rodinu a v neposlední řadě, v poslední době nový prvek, blíže nezjištěné a nespecifikované příčiny. Rozpad manželství a rodin mimo jiné neuvěřitelně zatěžuje i veřejný rozpočet. Nedíval jsem se, jak je to u nás radši, ale v Anglii to prý stojí 13 miliard liber ročně. Izrael se odkláněl od Boha, ovlivňovali ho pohanské okolní národy, co moje okolí, naše okolí. Už dávno nepřevládají zdravé křesťanské biblické pohledy na život. Lidé se vracejí vyčerpaní domů z práce a logicky unavený člověk reaguje někdy podrážděně. Může se to nahromadit, a když necháme zapadat slunce nad naším hněvem, přeroste nám to přes hlavu. Před několika dny kolega v práci u oběda mi říká, tak jsem musel na popud své manželky ovšem ze svého stolu odstranit takový slogan. Tam bylo napsáno, v manželství za všechno může ten druhý. Kromě racionálního vysvětlení je dobré si uvědomit, že za všemi rozpady a ničením je moc temnosti, i když nás to nezbavuje odpovědnosti. Ten zlý nejprve člověka svede ke zlému a pak ho obvinuje. Vidíš, Bože, ten tvůj lid, vyvolený izraelský, jak je neposlušný a vzpurný? Už si je jednou potrestal, aby se je napravil, ale není to s nimi lepší. A musíš je potrestat znovu, protože když to neuděláš, vlastně zapřeš svoji přirozenost a svůj zákon. No jak se ten Jošua musel cítit? Bylo mu jistě velmi hanba. A možná měl zlomené srdce a už neměl sílu být dál veleknězem. No, když nám Satan něco říká o Bohu, tak zpravidla lže, nebo zkresluje. Ale když něco říká Pánu Bohu o nás, tak mluví pravdu. Má přístup do nebe k samotnému božímu trůnu a tam Pánu Bohu připomíná, v jakém stavu jsou jeho svatí. Když tehdy šlápl trochu vedle Abraham, byl hlad, sestoupil do Egypta a z jakési podivné opatrnosti o své manželce říkal, že je to jeho sestra, tak určitě se ozval Satan a říkal, vidíš, takhle se chová ten tvůj vyvolený, na něm chceš vybudovat nový národ? A co teprve David, když se zakoukal do Beršeby a žil s ní a aby to všecko mohlo vycházet podle jeho lidských představ, tak se vlastně nepřímo postaral o usmrcení jejího manžela. Určitě si to Satan nechal pro sebe. No, když nás obvinuje Satan, dělá to proto, aby nás přivedl k zoufalství. A když nasloucháme útočným obvinováním toho zlého, i když všechna mohou být pravdivá, tak se otevíráme zoufalství a možná i duchovnímu ochromení. Člověk si pak říká, moje situace je beznadějná. Už jsem zašel moc daleko. Pán mě nemůže přijmout zpátky. Když si myslíme, že už nám nikdo nemůže pomoci, můžeme si být jistí, že nás obvinuje Satan. Zatím jen vyhlížíme naplnění zjevení 12.10, kde čteme, že byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. To dělá Satan, aby hubil a ničil a osočuje zejména boží lid dnem i nocí. To je zajímavé, jak těm, kteří už ve zlém jsou jako doma, zdánlivě dlouho všechno vychází a unikají bez potrestání. A jakmile věřící člověk udělá něco malého, hned se to ukáže a hned je za to stíhán. Když nás obvinuje Duch Svatý, používá Boží slovo a chce nás přivést zpátky do společenství věřících a ne s nebeským Otcem. Jidáš naslouchal zlému a dopadlo to tragicky. Vyšel ven, oběsil se. Petr se podíval do obličeje Ježíši, pochopil, co udělal, hořce se rozplakal, ale ten konec byl vítězný. Vrátil se do společenství s Kristem. Satan chce, abychom se cítili vinni, abychom se litovali, aby nás hryzalo svědomí, ale nechce, abychom činili pokání. Chce, abychom pod tlakem jeho obviňování zaměřovali svou pozornost na sebe a na své hříchy, anebo se hájili, bránili sami. Za všechno může ten druhý. Boží trůn je trůn spravedlnosti. Bůh je spravedlivý. Satan to ví a proto se dožaduje potrestání Jošuji. Vypadá to, že z toho případu není úniku. Je tady hřích, špína na šatu, Bůh je spravedlivý, musí padnout trest. Ale je tu ve hře ještě jedna věc. A to je Boží milost. A tím se dostáváme ke druhé fázi příběhu, kterou můžeme nadepsat vyznání a odpuštění. Na nebi je totiž ještě Kristus a slouží v náš prospěch dvojím způsobem. Jako náš velekněz se za nás přimlouvá. A já bych přečetl z listu Židům ze 4. kapitoly. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Jako velekněz se za nás přimlouvá. A ta druhá úloha Syna Božího je, že je náš advokát, který nás zastupuje. Zastupuje nás a velmi účinně obhajuje před Božím trůnem, když jsme zhřešili. Není to tak, že by Otec nás toužil potrestat a Syn, že by se snažil změnit, upravit zákon, názor otcův. Oba dva, Otec i Syn, nás milují, chtějí pro nás to nejlepší. Ale Pán Bůh nemůže ignorovat náš hřích a přitom zůstat svatým Bohem. Za nás mluví Kristovy rány, nikoli jizvy. Jsou stálým důkazem, že Ježíš zemřel a byl potrestán za naše hříchy. Pravda, po naší pravici stojí Satan, aby jednal proti nám, aby nás obviňoval. Ale po Boží pravici stojí Kristus a přimlouvá se za nás. A proto již není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Zpíváme píseň nebo čteme Římanům 8. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. A co máme dělat my, kteří jsme se provinili? Vyznat a prosit za odpuštění. Při křestní školce si opakujeme znovu, jestliže vyznáváme své hříchy. On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tak znovu je tady soudní síň. Na trůnu je Bůh soudce. Velekněz Jošua stojí před Bohem a jeho roucho je špinavé. Je vinen. Satan stojí vedle něho po jeho pravici, ukazuje na něj a obvinuje ho. Ale Ježíš Kristus je po Boží pravici, zastupuje Jošuu a obnovuje ho. Bůh odpouští a očišťuje. A ještě něco? To nejen, že by dal roucho do pračky a zase je použil, on dává nový oděv. Vzpomeňme si na to, jak to bylo, když zřešil Adam s Evou. Udělali si provizorní oděv, aby se zakryli, ale Hospodin zabil zvíře, získal kůži a oblékl je do koženého oděvu. Prolitá krev zvířete totiž vyjadřovala, jak je hřích závažná věc v Božích očích, že je potřeba velký trest, který stojí život. A ten trest byl vykonán na Božím synu. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jak si nevzpomenout na návrat takzvaného marnotratného syna, přijde domů, otec ho vítá a vydá pokyn. Přineste hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. A tak prožil to, co vyjádřil prorok Izajáš. Velmi se veselím z Hospodina a má duše jásá, protože mě oděl rouchem spásy, zahlil mě pláštěm spravedlnosti jako ženicha, jen si jako kněz čelenku bere a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Je to i moje osobní duchovní zkušenost. Přimohouřil snad Bůh oči nad tím, že Jošua zhřešil? Jistě, že ne. Je to tak, že Bůh nikdy neobhajuje hříchy svých dětí, ale hájí svoje děti. Když tenkrát neposrchl Abraham a v tom Egyptě lhal o své manželce, tak Bůh nehájil Abrahamův hřích, ale chránil Abrahama. Zadržel vládce, aby měl Sáru za ženu a pomohl Abrahamovi bezpečně odejít ze země. Abraham si ovšem musel vytrpět následky tohoto dobrodružství. Sára si přivedla z Egypta domů služku Hagar a vzpomeňme, jak nekonečné problémy z toho vznikly. Ale nadevším byl Bůh a s Abrahamem a Sárou uskutečnil, co měl v plánu. Když nasloucháme satanovým obviněním, zaměříme svou pozornost na sebe a na své hříchy. To může vést až k zoufalství. Když ale nasloucháme usvědčování Ducha Svatého, náš pohled by měl směřovat k Ježíši Kristu na nebesích, k tomu našemu přímluvci u Božího trůnu. Připomínejme si, že za nás zemřel a že nás Bůh nemůže odmítnout, protože náležíme Ježíši. My jsme zde, zpívali jsme v té písni. Jošua na stvrzení, že mu Bůh odpustil a že je očištěn, navíc ještě dostal na hlavu zvláštní turban. Podle Exodus 28 víme, že na tomto turbanu byl zvláštní nápis. Zlatým písmem svatý Hospodinu. Očištěný, čistý a oddělený pro Hospodina. Tímto aktem se Jošua, jeho lid a jeho služba opět stali Bohu přijatelní. Nemáme žádnou svou vlastní spravedlnost, ale přijímáme jen to, co pro nás vydobil Kristus. Kristus prošel ohněm soudu, aby nás z ohně vytrhl. Náš vztah k Pánu Bohu není založen na tom, jak jsme se polepšili, co jsme dokázali, ale výhradně na Boží milosti. A je tu ještě poslední, ta třetí fáze tohoto příběhu. To je obnovení a opětovné vyslání do služby. Josue dostal úkol, protože očištění a odpuštění v sobě zahrnuje také odpovědnost. Josua a jeho kolegové kněží nešli do nějaké polepšovny, nebyli propuštěni na podmínku, na zkoušku, ale byli obnoveni k plné službě. Avšak pokračování jejich služby záviselo na tom, jak budou věrni Hospodinu a jeho slovu. Protože sloužit Bohu je velká výsada, ba břemeno, a nikdy ji nesmíme brát jako samozřejmost. Nikdo není dokonalý, padají i ti nejvýznamnější představitelé v té Boží službě. Každý občas dělá, co se Bohu nelíbí, v člověku se to hromadí, narůstá, stav se po všech stránkách zhoršuje, ale tento případ postupného umírání má řešení. Ve víře se znovu obrátit ke Kristu, svému obhájci, a vyznat mu své hříchy. Být závislý na Božím slovu, ne na svých pocitech. Vždyť Bůh si nejen vyvolil Abraháma, ale chce, aby všichni k poznání pravdy přišli a v pokání se k Bohu obrátili. Nevyznané hříchy jsou v našem životě totiž takové velmi ošidné místo, protože se na ně může zachytit Satan a kvůli těmto hříchům na nás bude žalovat. A četli jsme, že dnem i nocí. A čím déle nás obvinuje, tím větší bude ten hřích vypadat, možná i v našich očích, až nakonec zakryje Boží tvář, zakryje Boží milost, pak už neprožíváme jistotu, že se můžeme a máme k Bohu vrátit, ale naopak nás může skličovat pocit odsouzení, který nás utrzuje v domněnce, že se k Bohu vrátit nemůžeme. Vina obviňování se v satanových rukou stane hroznou zbraní, která zničí naši radost, pokoj i naše společenství s Bohem. A naše naděje pak klesá ke dnu. Takže nenaslouchejme hlasu zlého, ale naslouchejme hlasu Božímu, který slyšíme z Božího slova, a věřme tomu, co říká Bůh. Náš přímluvce čeká v nebi, aby ti odpustil, aby tě obnovil. Odkládat vyznání hříchu znamená dávat zlému další možnost, aby dále ničil tvůj život, tvoje manželství, tvoji rodinu i tvou službu. Ještě několik málo vět na závěr. Ten náš text obsahuje jakési závěrečné prohlášení, které znovu přečtu. Nuže, slyš, velekněze Josuo, ty i tvoji druhové kněží, kteří sedí před tebou, tito muži jsou předzvěstí toho, že přivedu svého služebníka zvaného Výhonek. Hle, tu je kámen, který kladu před Josu, jeden kámen, na něm 7 očí, já sám na něm vyryji znak, je výrok Hospodina zástupů, a odklidím nepravost této země v jediném dni. Jsou tady v jedné větě vysloveny 3 jakési obrazy, symboly. Kněz, Výhonek, kámen, to všechno jsou obrazy Syna Božího, Pána Ježíše Krista. K němu nepřímo odkazuje Zachariášovo proroctví. A těch 7 očí na kameni nejspíš ukazuje na Boží vševědoucnost. Ví o mně, ví o nás všechno. Ale přesto chce, abychom to, co nám odkryje, mu také vyznali. nejsme žádní mistři světa, jsme všichni hříšníci, ale můžeme být přijatí na milost. Onoho dne pak je výrok Hospodina zástupů, pozvete jeden druhého pod vinou révu a pod fíkovník. Odpočívat pod fíkovým stromem je krásný obraz pokoje a bezpečí. A když si nalistujeme závěr tohoto zvláštního proroctví Zachariášova, tak tam čteme, že pro dům Davida a pro obyvatele Jeruzaléma vytryskne pramen k obmytí hříchů a nečistoty. A kdy na dům Davidův a na toho, jen sídlí v Jeruzalémě, vylijí ducha milosti a prozeb o smilování a budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Vzpomeňme na rabína, kterému se zjevil Ježíš. Jakoby tento den, kdy poznají, koho bodli, nebyl zase tak daleko. Je tu řeč o milosti pro Izrael. Ale teď jsme stále ještě v době milosti, která se vztahuje na pohany, kteří jsme ani lidem nebyli. A záleží jenom na každém z nás, kdy a jak často nabídku odpočívat pod fíkovým stromem využijeme, dokud je čas, než se nám všechny naše představy rozpadnou.